እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ዝኸበርኩም ደቂ እግዚኣብሄር ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሄር ብብዘለኹምሞ ሰላምኩም ስለ ዘብዝሐ ምሳና ክትኾኑ ከዓ ፈትኹም ሬድዮታትኩም ከፊትኩም ስለ ዘለኹም እግዚኣብሄር ይዋርኩም ክንብለኩም ንፈቱ። ሎሚ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ሃቢርና ክንፀንሕና። እዚ ኣርእስትና እንታይ ይብል? ስለምንታይ ንምንታይ እዩ ዝብል ማለት ስለምንታይ ንምንታይ ዝብል እሲና ሃቢርና ክንርኢ። እዚ ሕቶ እዚ ብዙሓት ሰባት ሓቲቶም እዮም ሓሊፎም፣ ሕና ከዓ ሕዚ እውን ንምንታይ ስለምንታይ ዝኾነ እናበልና ደጋግምና ንሓተሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ካብ እዮብ መፅሓፍ እዮብ ዝሓተቶ ኣብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 ሓተቶ ሕቶ እዩ እዮብ በዓሉ ከምዚ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ሓቲትዎ ነይሩና ንኡ ከም መልዕሊ ጌርና እዚ ሓሳብ እዚ ሃቢርና ክንርኢና። ጸሎት ጌርና ቀጥታ ናብቲ ሓሳብ ክንካዲና ጸሎት ክንገብር ባህባር። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ምድርን ናይ ሰማይን ናይ ዩኒቨርስን ኩሉ ፈጣሪ ልዑል፣ ከመኻ ገይሩ ዝእንግል፣ ከመኻ ገይሩ ዝድግፍ፣ ከመኻ ገይሩ ዘፍቅር፣ ከመኻ ገይሩ ዘንብር ዘየለ ኣምላኽ ኣማልክቲ ናይ ጎይቶት ኩሉ ጎይታ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ናባኻ ክንቀርብ ደሊና ኣብዚ ሰዓት እዚ መፂና ኢና ዘለና እሞ ልብና ሓሳብና ኩሉ ኣብ ቅድሚካ ክኸውን ንልምነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብ ልብና ዘሎ ሕቶ ገና ካብ ማሕፀን ተፈጢርና ኣፍና ክንከፍት ከለና ዋላ ንሓቶ ሕቶ ንምንታይ ስለምንታይ ዝኾነ ኢና ንሓቶ ሕቶ። ሎሚ ከዓ ብዚ ጌርካ ክተምህረና ስለ ድሉይ ስለ ዝኾንካ ተመስገን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓልትታትና ኣብ ቅድሚካ ይኹና። እቲ ጸልማት ዝኾነና ናብ ብርሃን ክንመፅእ ዘይከኣልናዮ እግዚኣብሔር ሕቶ ዝኾነና ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚካ ግን ቀሊል ስለኾነ ተመስገን። ህዝቢካ ኣብ ዘሎ ቦታ ኩሉ ንስኻ ርኣይ፣ ኣብ ዘለዎም ሕቶ ኩሉ ንስኻ ጠምት። ሓላዊ ደጋፊ መራሒ ፈቃር ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና። ኣይትፈለየና ብሽም መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ሕራይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ኣብ መፅሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 11 ኢዮብ ከምዚ ይብል፣ ስለምንታይ ኸ ኣብቲ ማሕፀን ዘይሞትኩ ካብ ወፅኤ ብኡ ብኡ ዘይጠፋእኹ ይብል ማለት እዩ። ስለምንታይ ኸ ኣብቲ ማሕፀን ዘይሞትኩ ካብቲ ወፅኤሲ ብኡ ዘይጠፋእኹ፣ ስለምንታይ ኸ ኣጥባሲ ክጠቡ ንምንታይ ተቐበላኒ ይብል። ስለምንታይ ንምንታይ እናበለ ይሓትት። ከምቲ ንፈልጦ ኢዮብ ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ስቓይ ብብዙሕ ሰብ ዝኾነ ሰብ ክፀሮ እዩ ኢልካ ዘይሕሰብ መከራታት ዝሓለፈ ሰብ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። እዚ ሰብ እዚ እሞ ስለምንታይ ይብል ንምንታይ ይብል ሕቶ ይሓትት ንኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ ወይ ከዓ ስለምንታይ ዝብል ቃል ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስና ክንርኢ ከለና 480 ግዜ ተጠቂሱና ንረክብ። ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ ኩሉ ሻዕ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ንምንታይ ከምዚ ኮነ ዝብል ሕቶ ደቂ ሰባት ንእግዚኣብሔር ክጥይቁ ከሎ ዝረአ እዩ ማለት እዩ። ኣብዛ ምዕራፍ 3 እኳስ እዮብ ንምንታይ ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶ ሲ 6 ግዜ ከም ዝሓተተ ንርኢ ኣብቲ ሓሳብ ማለት እዩ። ንምንታይ ለይሞትኩ፣ ንምንታይ ዘይጠብኻኹ፣ ንምንታይ ተቐበሉኒ፣ ንምንታይ ጡብ ክጠቡ ተገይረ፣ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ተዋሂቡኒ፣ ካብኡ ከዓ እንደገና ከዓ እዚስ ንምንታይ እዩ ተዋሂቡኒ እናበለ ኣብዛ ምዕራፍ 3 ኳስ 6 ግዜ ክደጋጊሙ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክሓትት ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እሞ እዚ ሕቶ እዚ ስሕተት ዘለዎ ኣይኮነን ኣምኡ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ እውን ማንም ሰብ ክሓትት ከለኹ እዚ ሕቶ ትሕተት እዩ ኢልና ክንሓስብ ኣይንኽእልን። ግን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክንርኢ ከለና ብዙሓት ናይ እምነት ኣቦታት ጀጋኑ እምነት ኢልና መፅሓፍ ቅዱስ ዝጠቅሶም ሰባት እዚ ሕቶ እዚ ሓቲቶሞ እዮም። ንኣብነት ዳዊት እዚ ሕቶ እዚ ሓቲትዎ እዩ። ሰሎሞን ሓቲቱ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ማለት ዮናስ ሓቲቱ እዩ፣ ኤርምያስ ሓቲቱ እዩ፣ ኢሳያስ ሓቲቱ እዩ። ብዙሓት ናይ እምነት ሰባት ነቢያት ይኹኑ ኣቦታት ይኹኑ ከምኡ ከዓ ሃዋርያት ይኹኑ እዚ ሕቶ እዚ ደጋጊሞም ከም ዝሓተቱ መፅሓፍ ቅዱስና ይነግረና ማለት እዩ። ክርስቶስ በዓሉ ከዓ እዚ ሕቶ እዚ ሓቲቱ እዩ። ክርስቶስ የሱስ እዚ ሕቶ እዚ ሓቲቱ እዩ። ኤሎሆይ ኤሎሆይ ላማ ሰባቅታኒ ዝብል ኣቦ ኣቦ ንምንታይ ሓደካኒ ንምንታይ ዝብል ሕቶ እኒ ኣብ ከምዝሃተቶ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚኦም ሰባት ክንርኢ ከለና ኩሎም ክሓቱ ከሎ ክፈልጡ ደልዮም እዮም ሓቲቶም። ሕዚ እዮብ ክንሪኦ ከለና እቲ መልሲ ተዋህቦ ዋላ እንተኮይኑ ግን እቲ ተዋህቦ መልሲ በቃ ከርዮ ወይ ከዓ ውሽጡ ክዕርፈሉ ኣይከኣለን ወይ ከዓ እቲ ዝተመለሰሉ መልሲ መሊሱ ካልሕ ሕተዋኡ ከዓ ከልዕል ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝገርም ግን እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንምንታይ ከም ዝኾነ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ግዜ መልሲ ኣይሂብ። እንታይ ይገብር? ንምንታይ እቲ ነገር እዚ ከም ትኾነ ብተግባር ኣርእካ ማለት እዩ። ናይ ኢዮብ ክብዮት ክንርኢ ከለና ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሄር ብተግባር ኣርእይዎ እቲ ናይ ሕቶታት ብምሉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ብተግባር ከም ዘረኣዮ ኢና ንርኢ። እሞ ወዲ ሰብ ከዓ እዚ ሕቶ ምሕታት በቃ ንምንታይ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ በቃ ናይ ሂወት ተግባሩ እዩ። እንታይ ንምንታይ ብከመይ መን ማኣዝ ኣበይ ዝብሉ ሕቶታት በቃ ዝተለመደ እዩ ምስ ወዲ ሰብ ዝተበለ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ጋዜጣ ፅሑፍ ዝፀሓፎ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ጋዜጣ ዘውፅኦ ፅሑፍ እንታይ ይብል? ህፃናት ኣብ መዓልቲ 73 ሕቶታት ይሓቱ። እዚ ሕቶ እዚ ከዓ ወለዶም ንምምላስ ኣቦን ኣዶን ንምምላስ ክፅዕሩ ከሎ እቲ ሓደ ክምልሱ ከሎ እቲ ካሊእ ይክተል ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ሓደ ግዜ መልሲ ወላ ንምምላስ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ፅሑፍ ዝፀሓፈ ሰብ ሓደ ግዜ ይብል ዝኾኑ ቆልዑ ናበይ መፂኦሞ ከምዚ ኢሎም ጠይቆ ይብል ኣብ ሰማይ ሲ ሽቓቕ ኣሎ ዶ ኢሎም ሓቲቶምኒ ይብል። ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ንክምልስ ክሓስብ ነይሩኒ ንእሽተን ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ቆልዑ ሲ ንምንታይ እዮም ሕቶ ላብዝሑ ዝብል ሓሳብ ክንርኢ ከለና እዚ ተፈጥሮ እዩ ማለት እዩ። ካብ ተፈጥሮ ካብ ውሽጦም ዘሎ ሕቶታት ንምንታይ እዚ ኮይኑ ንምፍላጥ ካብ ዘለዎም ሓንቀውታ ዝተላዓለ ከምዘሓቱ ኢና ንርኢና። ሰብኣዊ ተፈጥሮ እዩ እቲ ሕቶታት ምሕታት ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ህፃንና ጀሚርና ካብ ንእስነትና ጀሚርና ብሕቶታት ተመሊእና ኢና ዝንነብር ሰባት ማለት እዩ። ገለገለ ግዜ እቲ ንሓንቲ ሕቶ መልሲ ስለዘየርክዐና ወይ ከዓ ስለዘይጥዕመና ወሲኽና ከዓ ንጥይቅ። ስለዚ ኣሕቶ ዝተመልአ ሂወት ሕዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደሓደና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ኣብ ውሽጥና ኣሎ። ኣብዛ ሰዓት እዚ ንዘራረብ ከለና ማለት እዩ ንምንታይ እዚ ኣብ ሂወት ኣይኮነ? ንምንታይ እግዚኣብሄር ስቕ ኢሉ? ንምንታይ እግዚኣብሄር ወደይ ጓለይ ከምዚ ዝትኸውን ከላ ዘይረድአኒ? ጥዕናይ ክንዲዚ ክቃወስ ከሎ፣ ጥዕናይ ክንዲዚ ከሳቀየኒ ከሎ ንምንታይ እግዚኣብሄር ስቕበለ? በዓል ሓዳረይ ገዲፉኒ ክኸድ ከሎ እግዚኣብሄር ንምንታይ ስቕበለ? ክጠመየኒ ከሎ፣ ክዓርቅ ከለኹ፣ መውፅእ ምእታዊ ኩሉ ተደፊኑ ተኸቢበ ከለኹ እግዚኣብሄር ንምንታይ ስቕበለ? ሕቶታት ኣብ ሕቶ ብሕቶ ተኣሲረ ከለኹ ብዘይ ምንም ገበን ንነዊሕ ዓመት ኣብ ውሽጢ ማእሰርቲ ከፍ ኢለ እግዚኣብሄር ንምንታይ ስቕበለ? ሕቶ ብሕቶ ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ሕቶ ኣሎ፣ ብዙሕ ሕቶ ኣሎ። ብዝሓለፈ ነቲ 38 ዓመት ኣብ ጥቓ እቲ ማይ ዝነበረ ሰብ ንዘራረብ ፀኒሕና፣ እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ኩሉ ሻዕ ኩሉ ሰብ ይቐድመኒ እናበለ እዩ። ገለገለ ግዜ እግዚኣብሄር ድሌትና፣ ሓሳብና፣ ውሽጥና ዘሎ ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚዋ ምስኢና ፍስስ ነብሎ ንምንታይ እግዚኣብሄር ኣንታ ርዳኣና ዶ ኣንታ ሓግዘና ዶ ኣንታ ስቃይ ትበሊ ዶ እናበልና ንእግዚኣብሄር ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ስሕብና ክነብሩ ዶ? የመና ካብ ጭንቂ ዝተላዓለ፣ የመና ካብ ጓሂ ዝተላዓለ፣ የመና ካብ ስቃይ ዝተላዓለ ንኾነሉ ግዜ ኣሎ። ሕዚ እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ክንሓትት ከለና ምናልባት እዚ ኩላይ ዝኾነሉ ምክንያት እግዚኣብሄር ተዝነግረና ነጊሩና ዋላ ተኾነ ኣሕና ብንደልዮ መንገዲ ስለ ዘይኮነ እቲ መልሲ ክንቕበል ፈቃደኛታት ኣይኮናን። ካብኡ ዝተላዓለ ንምንታይ ዝብል መልሲ ኣሕና ብንደልዮ መልክዕ መልሲ ስለለይረኸብና እግዚኣብሄር ስቕ ኢሉ እዩ። እግዚኣብሄር ሕቑኡ ሂቡኒ እዩ፣ ዓይኑ ካባይ ኣልዒሉ እዩ፣ ዘሪ ኢሉ እዩ ካባይ፣ ዘሪ ኢሉ እዩ ካባና፣ ዘሪ ኢሉ እዩ ዘሎ እግዚኣብሄር ኢላ ናብ መደምደምታ ንበፅሕ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ስምዒት ይመፅእ ኣብ ውሽጥና። ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ኣዝዩ ይፈትወና እዩ። እግዚኣብሄር ፈቃር ኣምላኽ እዩ። ደቂ ሰባት ብዘመናት ኩሉ ንምንታይ ዝብል ሕቶ ይሓቱ። እዚ ሕቶ እዚ ፈላጣት ይሓቱ፣ ሃፋትም ይሓቱ፣ ድኻታት ይሓቱ፣ ጸለምቲ ይሓቱ፣ ፃዕዱ ይሓቱ፣ ሃይማኖተኛታት ይሓቱ፣ ብርቱዕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ሓያላን ይሓትዩ፣ ድኹማት ይሓቱ፣ ኩሉ ንምንታይ ይብል። ዋላ እዚ ዝኮፍ ኢልና ንምንታይ ዝብሉ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጥና ወፅዋፅ ይብሉ። ዝኸበርኩም ደቂ እግዚኣብሄር፣ እግዚኣብሄር ንዛ ዓለም እዚኣ ብከምኡ ኣፍቀራ ይብል እሞ ከምኡ ተኮይኑ እዚ መከራ ኩሉ ንምንታይ መፀ? እግዚኣብሄር ፍቅሪ እዩ ይብል ቃልካ እሞ ፍቅሪ እንትኾንካ እቶም ሰብ ዘፍቅርዎም እቶም ንኡ ዝፅበዩ ክሳቂዩ ከለዉ ክጉድኡ ከለዉ ንምንታይ ስቂሉ? እግዚኣብሄር ሃያል እዩ እሞ ደቁ ከዓ ኣብ ጥፍኣት ልዕሊ ጥፍኣት ጥፍኣት ኣብ ልዕሊ ጥፍኣት ክበፅሖም ከሎ ንምንታይ ስቅ ይብል? እግዚኣብሄር ፀሎት ሰማዒ እዩ እሞ ንምንታይ እዩ ፀሎትና ደ ይሰምዕ? እዚኦም ኩሎም ሕቶታት ኣብ ውሽጥና ኣለው። ፀገም ክበፅሐና ከሎ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ፀገም ዘላ ምዃና ንርስእ። ክርስትና ኩሉ ሻዕ ስሙር ኮይኑ ንቅድሚት ከም ዝኸድ በቃ ኩሉ ሞቻ ክኸውን ንፅእር። ክርስቶስ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ዓለም ከለኹም እንታይ እኒአኩም? መከራ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ኣነ እዚ ዓለም እዚኣ ስዒረያ እየ እሞ ዓጅኹም ኢሉና እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 16 ፍቅዲ 33። ና ዳዊት ክንሪኢ ከለና እግዚኣብሄር ገና ህፃን ከሎ ጓሳ ከሎ ዘይቲ ኣፍሲሱ ንጉስ ይኻኢሉ ከም ዝቐብኦ ኢና ንርኢ። ኮይኑ ግን እትና ንግስና መንገዲ ክንደይ ኣየናይ ሕልክላኽ ዝተመልኦ፣ ክንደይ ኣየናይ ሞታት፣ ክንደይ ኣየናይ ስእላት ዓባይን ኣብ ሞት ማእኸል ሓንቲ ስድሪ ጥራሕ ተሪፋስ ካብ ልብል ኣብ መከራ ኣብ ስቃይ ከም ዝሓለፈ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 10 ክንርኢ ከለና ኣንታ ኣምላኽ ንምንታይ ርሕካ ደውበልካ? ኣብ መከራ ግዜ ስ ንምንታይ ኢኻ ትስወር ኢሉ ንእግዚኣብሄር ክሓቶ ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄር ስቕ ኢሉ ክመስል ከሎ መከራ ኣብ ልዕሊ መከራ ክደራረብ ከሎ ሓደ ደረጃ ናብኡ ከፀግአና እሱ ብድሕሪት ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኩሉ ሻዕ ክንዝክር ይግባአና ማለት እዩ። ሃና ክንርኢ ከለና መፅሓፍ ቅዱስና ብዘይ ውሉድ ነዊሕ ግዜ ፀኒሓ እሱ ጥራሕ ይኮነን ኣብ ጥቓ ከዓ ታጣውንት ብብመዓልቲ ትፃረብ ብብመዓልቲ ከም ዝኾንኪ ትብላ ሰባት ከዓ ዋ እዛ ሰብ እዚኣ ብዘይ ፍረ ተሪፋ ይብልዋ። ብብዓመቱ ናብቲ በዓል ክትኸይድ ከላ ቆልዓ ዘይብላ ውሉድ ዘይብላ ትኸድላ፣ ግን ምኻድ ኣያቋረፀትን ደቂ እግዚኣብሄር። ሃና ብብዓመቱ ምስቶም ካልኦት ካብ ካልእቲ ሰበይቲ ዝተወለዱ ምስ ደቆም ክኸዱ ከሎ ሃና ግን ብዘይ ውሉድ ናብቲ ቦታ እሱ ትኸይድ ነይራ እያ። እቲ ችግር እቲ መከራ እቲ ስቃይ ናብ እግዚኣብሄር ወሲኻ ክትቀርብ እዩ ገይርዋ ማለት እዩ። እቲ ችግር ልዕል ኣቢልዋ እግዚኣብሄር ከዓ መወዳእታ ከም ዝሰምዓ ናይ ሃና ታሪክ ይነግረና። ሳሙኤል ዝበሃል ብጥበብ ዝተመልአ ካህን እግዚኣብሄር ካብ ማህፀና ከም ዘፍለቐ ቃል ኣምላኽ ይነግረና። ስለዚ ንሰብ እቲ ስቕ ፀጥ ዝበለ እግዚኣብሄር ዝመስለሉ ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ስራሕ ግዜ እዩ። ንሰብ ፀልማት ዝመስል ግዜ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ብርሃን ግዜ እዩ። ዝኸበርኩም ደቂ ኣምላኽ እግዚኣብሄር ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። ካብ ስራሕ በኺሩ ኣይፈልጥን፣ ምናልባት ግን ኣይንሪኦ ኢና ዘለን። ካብ የመና ሽግርና ዝተላዓለ፣ ካብ የመና ፀገምና ዝተላዓለ፣ ካብ የመና ስቃይና ዝተላዓለ ኣበይ ክንሪኦ ኣይከኣልና ንኾን ኢና። እግዚኣብሄር ግን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። ስቕ ዝተባሃልና እዩ ዝመስለና ዘሎ፣ ግን ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። እግዚኣብሄር ገዲፉና ዝኸደ ይመስለና እዩ ዘሎ፣ ግን እግዚኣብሄር ኣብ ስራሕ እዩ እኒኦ። እቲ ፋይል ናትና ተዓፂዩ ላው ገደል ተወረሮ ይመስለና ኣሎ ዘሎ፣ ግን ፍርዲ ቁኑዕ ክኸውን መልሲ ንክህበና እግዚኣብሄር ኣብ ስራሕ እዩ እኒኦ። ሕዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሄር ስቕ ዝበለ እዩ ዝመስለና፣ ግን እግዚኣብሄር ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ። ስለዚ ነዚ እግዚኣብሄር እዚ ክንፅበይ እግዚኣብሄር ንኣና ገጹ ኸው ኢሉ ዝኸድ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዞም ዝበፅሑና ዘለዉ ነገራት ኩሎም ናቱ ልብ እውን ይንካ እዩ። ንባኣትና ክነፍስስ ከለና እግዚኣብሔር ሃቢሩ ምሳና የንብ እዩ። ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበሮ ግዜ ነቲ ናይና መከራ ኩሉ ክርስቶስ ነበአ ይብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ክንሪኢ ከለና። እዚ ርህሩህ ልቢ እዚ እዩ ምሳና ሃቢሩ ዝጓዓዝ ዘሎ። ስለዚ ናይና ስቃይ፣ ናይና መከራ፣ ናይና ጉድኣት ይርድኦ እዩ። ሰባት ከሳድዱና ከለው ንምንታይ ኹም ተሳድዱኒ ይብል። ኣሕና ክንውጉሕስ ክንሕጎስ ከለና ዝሕጎስ እሱ እዩ። ስለዚ እቲ ኣሕና ንፈልጦ ነገር ኩሉ ንሰናይ ኩሉ ንፅቡቕና ከም ዝኾነ ጥራይ እዩ። ኣሕና ንፈልጦ ነገር ንምንታይ ዝብል ሕቶ ዝሓተትናሉ ነገር ኩሉ ንሰናይ እዩ። ምናልባት ንሎሚ ከይርዳእና ይኽእል እዩ እዚ ሕቶ እዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣዝዩ ሕማቅ ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ እዚ ሕቶ እዚ ሓቲትና ካብኡ ከይርዳእና ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሕና ዘይና ዝተዕሎ ዳሓረ ግን ናብ ምስተዓልና እግዚኣብሄር ዘምፅዎኦ ነገር ይህሉ እዩ። ስለዚ ሕቶና ብምዕጉምጋም እንተዘይኮነስ ክንፈልጥ ብዝደሊ መልክዕ ንኣምላኽና ብመንፈስ ኮይንና ክነቕርብ ሎሚ ፃውዒት ናቕርብ ተስፋ ከይቆረፅና ሕቶና ንኣምላኽ ክንገብር መልሲ ከዓ ኣብኡ ሄድዒልና ክንፅበይ እግዚኣብሄር ፀጉኡ ያብዝሓልና ፀሎት ጌርና እዚ መደብ እዚ ክንውድእ ኢና። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሕቶ ብሕቶ ዝኾነ መንነት ኣብ ቅድሚኻ ኣለው። ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ርእስና ይመላለሱ እዮም ዘለው። መልሲ ስኻ ሂብካ እኳ ሕና ንደልዮ መልሲ እሱ ኣይኮነን ብምባል ኣባ ሓጊስና ዝሓዝናዮም ብዙሓት ሕቶታት ኣብ ውሽጥና ኣለው። ኣምላኽ ኣማልክቲ ጎይታ ጎይቶት ዝኾንካ እግዚኣብሄር ንስኻ ግን ላዓና ካብ ዝጠቕመና ነገር ንላዓሊ ትፈልጥ እግዚኣብሄር፣ ላዓና ዝምቸወና ንኣና ዝኾነና ነገር ትፈልጥ እግዚኣብሄር። ንስኻ ሕዚ እውን ኣብ ሰማይ ኣብ ክቡር ዙፋንካ ዘለኣለማዊ ኮይንካ ትነብር እግዚኣብሄር ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ። ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ውዳሴናኻ ይኹን እግዚኣብሄር። ሰሪሕኻ ወዲእኻ ስራሕና ኩሉ ፈፂምካ ንሰናይ ኩሉ ጌርካ መልሲ ክትህበና ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ሰማዕቲ ኣብ ዘለዎ ቦታ እግዚኣብሄር ተመልከት፣ ክትሪኦም ንልምነካ ኣለና። ሕቶታቶም መልሲ ዘይረኸበሉ ሕቶታት ኩሉ እግዚኣብሄር ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ልዕልና ዙፋንካ ስለ ዘለው ተመስገን። ሕቶታትና ክትምልስ ከዓ ምሳና ሓቢርካ ስለ ዘለኻ ኣብ ሃዘና፣ ኣብ ስቃይና፣ ኣብ ንባኣትና፣ ኣብ ላዓሊታት ያብ ንብለሉ እግዚኣብሄር ፍታሕ ኣብ ንሰዓናሉ ነገር ኩሉ እግዚኣብሄር ንስኻ ሎሚ እውን ጎይታ ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ስለዚ ንኣኻ ክንፅበየካ ከዓ ርዳኣና ኣይትፈለየና ብሽም መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎሚ ዝሓቢና ዝፀንሐናዮም ሓሳባት እዚኣቶም እዮም። ኣብ ዝቕፅል ከዓ ብካሊእ ሓሳብ ሓቢርና ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ እግዚኣብሄር ምስኩላትና ይኹን። ፀጋን ሰላምን ፍቕርን ኣምላኽ ሓቢሩና ክኸውን ፀሎትናን ትምኒትናን እዩ። ሰላም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንዘለኩም ሕቶ ወይ ድማ ርእቶ ኣድራሻና ናባኹም ክነብል ኢና። ሞባይል 0910145105፣ ኢሜይል tigsong@gmail.com፣ ቁፅሪ ሳንዱቅ ፖስታ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢልኩም ክትልእኹና እናሰኻኽርና ኣብ ዝቅፅል ክሳብ ንራኸብ። እግዚኣብሄር ምስኩላትና ይኹን። ሰላም። يوسف نهوت كبل حيالو مستقعزي كبرحو تماخرولو قتلو بالشكاني بعد دامكرا اكوانت شتلو حلمون خفت صندقا ناب كبري تفقو Thank you.
ከሎ ኣንበሳን ልብና መቱ ክቃል ሱስ ክንስዎ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ንበይኑ ዝተሰቕዩ ንዓቢ ልምምድ ነይሩ ንጎልያት ክገጥሞ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበትሐ ንስኣይ መከራኸይ ዓነ تقالصاي تقاليسو قوريايي دما تعوت وداديو كقالسكسعر نقدنيو كعوازك تبت ناقليلو حاجات كلو سبسيرو በከራ ጸገበ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ ተንጠልጢሉ ተሰቕለ ተገሪቡ ተወጊኡ ሞይቱ ምስ ተቐብረ ንመቓብር ፈንቂሉ ድኣ ብዓወት ተንስአ መን ኣሎ ናብ ዓወት ዝበትሐ ብስቃይ መከራኸይ ሓነ ክንደይ ከይቐልል ከም ጽሑፍ ከተንብቦ ኣብቲ ናይ ንብዓት መጽሓፍ ኣብቲ ቓሉ ንረኽቦ እቶም ናይ እምነት ኣቦታት ተጋሩ ሓለፍ ኣጆኹም በርትዑ ይብለና ንኣምላኽ ንግቡላ